Bewusstsein.
Schön.
Das geht.
Trinot.
Verlassen.
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 Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeji.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i 7 minuta. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, a vama ću biti do 12 sati. Hrvatska je ušla u Evropsku uniju, a Srbija tek odškrinula vrata čekaonice. Šta sve treba uraditi do januara? Kada se osvrnemo na dosadašnje prolazno vreme, pitamo koliko su realna očekivanja premijera Ivice Dačića da Srbija završi pristupne pregovore za 5 godina. Kakva je evropska perspektiva Zapadnog Balkana? Pitam goste u studiju, gospodina Milana Pajevića, direktora Vladine kancelarije za evropske integracije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Političkog analitičara, gospodina Branka Raduna, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Aleksandru Joksimović, predsjednicu Centra za spoljnu politiku, dobar dan.
Dobar dan.
Da krenemo od vas, Aleksandra, kao dame kada su gosti u pitanju, da li smo mi dobili datum ili nismo? Jel to može da se odgovori sa da ili ne?
Mislim da možemo da odgovorimo sa da, u smislu toga da Evropski savet u svojim zaključcima nije postavio nikakav konkretan uslov koji bi nas zaustavljao da u januaru, onako kako je formulisano, i moramo da kažemo da je to jedna kompromisna formulacija, najkasnije u januaru će otpočeti pregovori. S druge strane, naravno, moramo imati apsolutnu svest da do tog januara će se budno pratiti šta se dešava sa implementacijom sporazuma između Beograda i Prištine. Znači, to je nešto što smo prosto ostali, da tako kažem, dužni. Evropska unija, a naročito Nemačka, očekuju da sve ono što je dogovoreno, da se pokaže dovoljna količina političke volje da se implementira sve što je dogovoreno, i u tom kontekstu, bez obzira što u ovom trenutku zaslužno, ako tako mogu da kažem, slavimo što smo napravili korak napred, s druge strane moramo imati tu visoku odgovornost da proces u ovom trenutku nije zaustavljen, već upravo suprotan. Znači, proces pregovora između Beograda i Prištine je negde možda čak na nekom svom početku. On se mora konstantno intenzivirati i donositi konkretne rezultate ukoliko želimo da sa Evropom napredujemo dalje. Čak i posle januarskog datuma, odnosno posle održavanja međuvladine konferencije, Kosovo će ostati uvek visoko na agendi Evropske unije. Tako da prosto tu stepenicu nismo prevazišli još uvek.
Gospodine,
na dobrom
Pajević,
smo putu,
ja
ali ne prevazišli.
Gospodine Pajeviću, da smo dobili datum, zašto ne znamo taj konkretan datum?
Konkretan datum je bio 28. juni, kada je Evropski savet doneo odluku da počne pristupni proces Srbije Evropskoj uniji.
Ali izvinjavam se, to više liči na ono što ste vi rekli, pa ste doživeli i kritike u nekim medijima, kada ste rekli da dobit ćemo zeleno svetlo da će se ubrzo otvoriti pregovori.
Tačno smo to i dobili. Dakle,
28. Upravo to, nije bilo razloga da reaguju burno na tu vašu izjavu.
Pa onda to treba njima da kažete što su reagovali burno. Ali bez obzira na to, bilo je očigledno dosta nerazumevanja početka tog procesa, dosta terminoloških sudaranja bez ikakve potrebe. Suštinski, za neke ljude početak pregovaranja je isto što i zeleno svetlo, što i dobijanje datuma, što i početak procesa. Ja volim da kažem, da pokušam da kažem to najpreciznije. Dakle, Srbija je 28. juna dobila odobrenje da počne pristupni proces Evropskoj uniji. Dakle, glagol pristupanje, za razliku od glagola pridruživanje, u kome smo od 2008. kada je potpisan ugovor o stabilizaciji i pridruživanju. Žao mi je što moram povremeno da možda gnjavim tim delimično birokratskim ili stručnim terminima, ali bez elementarnog razumevanja razlike suštine ta dva termina, teško da možemo uopšte da vodimo ikakvu raspravu o tome šta smo dobili i šta je pred nama. Dakle, još jednom da kažem, postoji proces pridruživanja u kome se mi nalazimo već godinama, a sada počinje i proces pristupanja koji će trajati takođe narednih nekoliko godina i koji takođe ima mnoge svoje faze i podfaze, i kada bi sada o svemu tome pričali, trebalo bi nam 3 sata, ali to nećemo da radimo.
Ali zakačit ćemo i tu temu,
naravno. Mi ćemo govoriti danas samo o narednih nekoliko meseci i o narednih nekoliko koraka koji su neposredno pred nama.
Gospodine Radon, kako ste vi 28. doživeli? Razlog za slavlje ili euforiju, znači, kakva je bila na momente, ili da se sad
da
sve smiri?
Nema potrebe toliko da se slavi. To je tek početak jednog procesa koji će biti prilično težak, sa mnogo prepreka. Ali političari i naša vlada to tretira kao, znači, svoj uspeh. Mislim da tu taj spor oko toga da li smo dobili datum ili mesec je još jedna, da kažem, priča u Srbiji gde uvijek mi tačno i ne znamo šta smo tako dobili i šta se dešava, ali u principu jeste otvoren, znači, proces tih pristupnih pregovora. Da je recimo bilo u decembru da po nekoj verziji u pregovorima da bude konferencija koja bi ocenjivala i koja bi davala uslove, to bi onda već moglo da se kaže nismo dobili datum. Ali pošto sad nisu dati uslovi, znači otprilike samo u tom roku će doći taj datum. Ali
sad je zavisi od toga kako mi gledamo uslove. Nikako da shvatimo, očigledno u Srbiji to je opet ovo o čemu gospodin Pajević priča, o pogrešnoj interpretaciji, pogrešnim nazivima. Kada Angela Merkel kaže treba da se primeni do januara briselski sporazum, to nije novi uslov, nego prosto, gospodo, nešto ste potpisali, ozbiljno to znamo iz ugovornih odnosa koje imamo na porodičnom i našem ličnom nivou sa bankama ili s kim god.
Naravno, ja sam lično...
To nije novi uslov, kako neko
dosta
sad...
Dosta je kritikovao taj briselski sporazum u smislu kao negativan i loš po nas, ali sad kad je to dogovoreno, to zapravo ide se tim putem i implementacije, naravno.
Mada je činjenica, jedno je dogovoriti, a drugo je primeniti.
Pa ovde je tu problem zato što imamo, znači, lokalnu srpsku zajednicu na severu koja je prilično autonomna i, znači, oni su po meni bilo je potrebno da se oni uključe u pregovore, jer oni funkcionišu ipak u velikoj meri odvojeno od Srbije i imaju svoje, da kažem, paralelne institucije, i te paralelne institucije treba da se transformišu. Tako da
s tim što ih je Beograd godinama ubeđivo da to nisu paralelne institucije, da su to institucije države u kojoj živi.
Pa one realnosti su bile zapravo institucije Srba sa Kosova. Znači, ono, znači u suštini. One jesu finansirane iz Srbije i, da kažem, po zakonima Srbije su formirani, ali su zapravo u realnom stanju na terenu. Znači, to je jedna vrsta neke srpske autonomije na severu sa kojom sadašnja vlast sad, da kažem, ima problem u implementaciji. Biće problem oko izbora koji treba da se organizuju na severu, a to ćemo još vidjeti šta će se tu dešavati. Znači, to sad i nije do vlade Srbije, već do odnosa između vlade Srbije i srpske zajednice na severu Kosova.
Aleksandra, da nastavimo sa Kosovom, jer to će biti u narednih par meseci svakako veliki problem primeniti, kada znamo otpor kosovskih Srba, posebno onih na severu, kada znamo da je šef za primenu tog briselskog sporazuma čovek koji je izašao iz te priče zato što ga nije podržavao, a posle se vratio, govorimo o gospodinu Vulinu, kada znamo da je njegov zamenik Krstimir Pantić iz Srpske napredne stranke, koji takođe kaže ne, mi nećemo na izbore i mi odbijamo primenu briselskog sporazuma. Kako vidite tu izlaz? Kako to da pomirite te strane, želju državnog vrha i interese i stavove kosovskih Srba?
Naravno da to nikada nije jednostavno, ali već ulaskom u pregovore u ovakvom formatu i postizanjem određenog sporazuma, država Srbije je na sebe preuzela i određenu vrstu odgovornosti. Znači, ta vrsta odgovornosti neće biti lako i jednostavno primenjiva i sprovodiva, ali sa druge strane se očekuje da će u tom procesu svi učestvovati u maksimalnom kapacitetu. Ono što bih uvek voljela da obratimo pažnju i to je ono što ja uvek gledam u politici, jedno su reči, jedno je javni nastup, a drugo je ono što se konkretno radi. Znači, javni nastup ponekad u sebi nosi i određene poruke za širu javnost, ali sa druge strane, ukoliko se na terenu radi na adekvatan način, odnosno ukoliko se sprovodi realno na terenu ono što je dogovoreno, onda je to nešto što se i vrednuje u evropskoj zajednici, odnosno u Evropskoj uniji, odnosno od strane naših partnera. Čini se da smo u prošlosti često imali nekakve obrnute procese, da se mnogo pozitivno govorilo, a da se na terenu nije sprovodilo. I mislim da je to čak mnogo gora kombinacija.
Čak se sprovodilo i ne potpuno drugačije.
Tako je, tako je. Tako da govori. Zapravo ono što se maksimalno valorizuje, ono što se direktno sprovodi na terenu. Inače, generalno mi imamo taj jedan problem sa rečju implementacije, ako tako mogu da kažem, da u ovom pristupnom periodu zapravo moramo mnogo više voditi računa o tom segmentu, jer lako je jednostavno donositi zakone u Skupštini. Znate, to nije nekakav veliki problem. Dignete ruku, prepišete zakonodavstvo i evo sve je tu. To možemo da obavimo i za 5 minuta. Jel? Ali problem je u tome što veliki broj zakona koji mi već imamo donetih se zapravo u praksi ne implementiraju, odnosno ne sprovode. I to je suštinski problem našeg društva.
Ali to više neće moći kada krenu pregovor.
Moramo iskoreniti. Zato što suština je u tome ne samo da podignemo ruku, nego da ono što smo se dogovorili kao pravilo ponašanja, da to i implementiramo unutar našeg sistema. Znači da to postane deo našeg sistema vrednosti, a ne samo mrtvo slovo na papiru. Prema tome, znači, pitanje Kosova, pregovora sa Kosovom je zapravo jedan test koliko smo mi spremni i zreli da ono što smo se dogovorili, ono što smo obećali, ono što smo potpisali, sprovedemo u delo.
Gospodine Pajević, zar to nije i koliko smo ozbiljni da kad nešto potpišemo, to nam daje, to je taj test i za buduće pregovore o svih 35 poglavlja. Da li očekujete da ipak do januara tu bude problema i da nam se ne dese početak pregovora upravo zbog Kosova?
Ne, početak pregovora je već pred nama praktično. Mi smo, dakle, otvorili pregovore time što je 28. juna doneta odluka o otvaranju pregovaračkog procesa. Dakle, to je isključeno. Mi u taj proces ulazimo i ulazimo u prvu fazu koja se zove screening. Ta faza ima svoja tri dela i odnosi se, kada kažemo screening, da to objasnimo, dakle, radi se o jednom analitičkom upoređivanju našeg zakonodavstva i dosadašnje njegove usklađenosti sa evropskim zakonodavstvom, ali prva faza ili prvi deo tog screeninga podrazumeva da nam predstavnici, stručni predstavnici Evropske komisije objašnjavaju sadržinu, smisao pojedinih propisa.
To je ovo što najavljuje File za naredne.
Da, taj deo se zove eksplanatorni screening. Opet se izvinjam što koristim suviše stručne termine, ali objašnjenje je, dakle, da nam dolaze predstavnici Evropske komisije, stručnjaci, da nam našim stručnjacima i predstavnicima naše administracije objasne, predstave i objasne sadržinu odgovarajućih propisa sa kojima treba da se usklađujemo i pojedine norme i da mi možemo, naravno, da postavljamo pitanja. Dakle, uvek se radi o jednom vrlo interaktivnom procesu, kakav je bio i do sada, ali od sada je to mnogo, mnogo intenzivnije, mnogo organizovanije i mnogo napornije, jer ćemo u jednom trenutku imati nekoliko ili čak desetak poglavlja koje istovremeno tretiramo. Dakle, prvi deo tog screeninga je objašnjavanje i to će se desiti moguće već u septembru. Zatim imamo drugu fazu koja se zove bilateralni screening i posljednja faza je izveštaj o screeningu, gde Evropska komisija nam daje zapravo izveštaj o tome koliko smo mi do sada već usklađeni sa evropskim normama i tada ćemo praktično znati koliko u određenom poglavlju, a ima ih 35, sada možemo da govorimo o jednom konkretnom, recimo 23. i 24. jer već unapred znamo i očekujemo da će upravo od tih poglavlja biti
otvoreni
pregovori. Jel se od njih kreće
zato što su najteže i što traju sve vreme?
Tako je,
ili...
tako je. Da, one se odnose, kratko rečeno, to je odlično, to je promena na bolje i mi koji se bavimo ovim poslom smo davno, još možda pred desetak godina, sugerisali kolegama iz Evropske komisije da je pametno da se na početku pregovora otvore ona poglavlja koja su najteža, najzahtevnija i koja su vremenski u krajnjem slučaju najzahtevnija, a ne da se onda jeli na brzaka radi na kraju tog procesa.
Ali to ne smeta da paralelno budu otvorene i druga, tako?
Naravno, naravno, može nekoliko poglavlja da bude paralelno otvoreno tokom nekoliko godina. To sve zavisi od toga koliko pravnih normi, zakona ili podzakonskih akata mi treba da donesemo da bismo se usaglasili sa evropskim zakonodavstvom. Suština je usklađivanje. Usklađivanje našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije i ono što je gospođa Joksimović, a i vi ste već to pomenuli, ne samo usvajanje tih normi, nego njihova primjena, ostvarivanje u praksi. I to je ono što nam škripi decenijama ovde, ako hoćemo da budemo dovoljno iskreni i samokritični.
Da, zato često kažemo da na kilo usvajamo
zakone. Tako je. Prema tome, očigledno je potrebno da nam neko sa strane na neki način pomaže da budemo striktniji u pre svega usvajanju odgovarajućih normi moderne Evrope 21. veka, a sa druge strane da nam pomaže i da nas motiviše, u krajnjem slučaju i uslovljava, ja uopšte ne bežim od te reči, da te norme ostvarujemo u praksi i da time pomažemo svima nama da bolje živimo. Jer ako ćemo da uzmemo tu čuvenu oblast vladavine prava, svi mi vrlo dobro znamo koliko smo izloženi nepravdi i nepravu u mnogim životnim situacijama. Svako od nas može da navede desetine problema kada se osetio da na njemu nije primenjena pravda i čak pravo. Prema tome, vrlo dobro znamo gde živimo i sa kakvim problemima se suočavamo, tako da ja zaista vrlo često volim da kažem da sve ono ili najveći broj stvari koje Evropska komisija, odnosno organi Evropske unije i zemlje članice od nas traže, to podudarno, potpuno podudarno sa onim što ovde traži najveći broj ljudi koji želi da živi normalno, pošteno od svog rada, da ima pre svega to radno mesto, da može da bude sigurno da mu dete ide u bezbednu školu, da će tamo da dobije odgovarajuću edukaciju i tako dalje i tako dalje. Dakle, sve ono od čega se sastoji naš...
I ne samo bezbednu, valjda i kvalitet tog obrazovanja.
Dakle,
evo,
sve ono...
smo imali da, malu maturu.
Idemo ne prodaju da. Testove za malu maturu.
To je prosto nešto što
dakle,
je...
Dakle, sve ono od čega se sastoji naš svakodnevni život je praktično sadržano u tih 35 poglavlja za pregovore. I to pregovaranje i taj čitav proces treba da pomogne da naše institucije i naš sistem funkcionišu za 5 ili 10 godina neuporedivo bolje nego što je to danas slučaj.
Gospodine Radun, hteli ste upravo na ovo, koliko to sad ćemo konačno na terenu u našim životima da vidimo promenu kroz te predpristupne pregovore.
Pre nego što odgovorim na to, htio bih samo nešto da se nadovežem na vaše izlaganja u vezi i implementacije, znači, Briselskog sporazuma. Nije, znači, samo stvar da li je naša država ozbiljna i da sprovodi nešto što je dogovorila, nego i da ponovimo, znači, problem sa kosovskim Srbima, da oni treba da prihvate znači, zakone Prištine i to je veoma teška i bolna stvar i za, znači, pre svega za njih tamo, ali i za mnoge ljude u Srbiji. I to je jedna stvar koja na neki način zahteva mnogo, mnogo mudrosti i nekih kompromisa i zapravo dogovora tamo na terenu. Mislim da do sada se nekako ignorisao glas kosovskih Srba i potrebno je tu dosta posla, znači,
osim u kampanjama
ne samo to da se sprovedu neki da kažem i lokalni izbori. Iako će oni biti jedan značajan test i pored toga što smo mi dobili a to da kažem početak pregovora.
Da, kad ste već pomenuli izbore, suštine i pomenuli ste i kosovske zakone, OEBS će nadgledati, organizovati, ali se zna po kojim zakonima i to će podrazumevati, bar to se za sad tako očekuje, da i stranke koje imaju centralu u Beogradu se registruju u Prištini. Da li očekujete da će Srpska napredna stranka to uraditi, na primjer?
Mislim da po tim pravilima igre će morati kada da igraju. Znači, otprilike to su prihvatili. Sad, ko će kad to da odradi i to ćemo da vidimo. Mislim da to nije toliko bitno koliko...
Pokazat će se kao bitno baš zbog tih ljudi koji treba da izađu i da znaju za koga glasa ili će da osnivaju neke lokalne...
Da, problem je bio što su znači, lokalni Srbi sa severa Kosova najavili bojkot znači, tih izbora. I sad to je zapravo problem koji treba da reši vlada Srbije. Znači nije to sad samo stvar da li vlada Srbije je ozbiljna i sprovodi ono što je dogovorilo, nego što je dogovorilo je nešto što možda ona ne može ne sprovede. Razumete? Znači,
ali je potpisala ako što Srbi... znači da se obavezala.
Pa da, ali vi potpišete nešto, a treba da ubedite nekog drugog i vi kažete ja ne mogu njega da ubedim. Drugi problem je što to možda ljudi iz Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država ne veruju našoj vladi da mi možemo da nateramo te Srbe tamo. Ali realnost na terenu je da su oni mnogo autonomniji nego što to zapravo izgleda. I to je čak i ti lokalni ogranci stranaka koji su iz Beograda, bez obzira koje su možda više vezane jedna za drugu tamo nego što su vezane za centralu. Zato i dolaze do tih i više godina unazad je dolazilo do vrlo različitih stavova, ne znam, nekog sa Kosova, Srbina koji je u DS-u ili SNS-u ili nekoj stranci u odnosu na stavove centrale. Znači to već nekoliko godina se videli su se u skupštini u odborima različiti stavovi i to se nekako onako ignorisalo, ali stvari kad se guraju po tepih na kraju dobijete problem. Znači mi imamo sad problem. Ali mislim da će tu nekako da se napravi neki kompromis bez nekog većeg konflikta. Mislim, nadam se. Jer nam bi najmanje je potrebno da dođe do konflikta, da kažem, do nekog između znači, vlade Srbije i lokalnih Srba. To bi bilo loše i po njih, i po Srbiju, i mislim, po sve zapravo.
Šta bi to značilo kada su pregovori u pitanju? Kada bi došlo do eventualnih problema?
Pa mislim da je ova, da kažem, vest koja su sad stigla 28. zapravo govori da ćemo mi dobiti početak, znači datum.
A ne mislite da će Bundestag u jednom momentu kaže, gospodo, nismo se tako dogovorili? Sad, niste formirali zajednice, niste...
Problem sa Bundestagom je malo kompleksniji.
A da ne pominjem i nemačku ambasadu koja je...
Problem sa Bundestagom nije samo stvar znači implementacije, već je generalno jedan stav skepticizma prema proširenju Evropske unije. Znači,
izbora i cele te klime.
Jer oni idu na izbore sa tim da na neki način neće. Jedna tema je da se ne proširuje Evropska unija. Nemci imaju osjećaj da to sve ide u njihovom trošku, kako da kažem. Pa
ima,
ne možete izaći na izbore.
Istine u to.
Da. Neki Nemci s kojima sam ja pričao, oni mi kažu, čitav taj cirkus mi finansiramo. Tako da je tu, Nemci su dosta zamorili, mnogi Evropljani, od tog proširenja. Tako da i od, recimo, pitanje slično tome, pitanje migracije, ulaska, znači stranaca u Europsku uniju koja ima mnogo visok nivo nezaposlenosti. Znači, to su teme koje njih opterećuju i nezgodno je, vi ne možete na izbore da idete sa tim da ćete sad nove države primiti. Duše, kad prođu izbori, uvek se to malo može drugačije da se već ispegla, ali ta politička tema je zapravo, nije nebitna znači na nemačkim izborima. Tako da mislim da to na neki način za nekoliko godina barem koči proces evropske integracije, bez obzira kako se Srbija tu pozicionirala i postavljala i kako ispunjavala neke uslove i kao što smo mislim rekli pre ove emisije da u odnosu na neke druge zemlje koje su primljene, Bugarska i Rumunija, mi sad na ovom nivou ispunjavamo u principu te uslove. Znači, nije tu kako u momentu kad je Bugarska primljena i danas Srbija, mislim da, da je situacija ipak drugačija.
I mnogo teža i prosto je, ali, Evropska unija se promenila jeste. I ekonomska kriza i sve je uticala.
I mi ne znamo u kom
pravcu
će to da se razvija. Znači, proces neke transformacije Evropske unije u kom će se pravcu razvijati i šta ćemo mi dobiti za 5 godina tamo.
Gospodin Radun je pokrenuo temu koju bi kratko da se vratimo, pa onda da idemo ponovo na Srbiji i šta nas to čeka u narednom periodu. Gospođo Joksimović, to zanima me region. Nakon ove odluke od juče je u ponoć, već drugi dan je Hrvatska članica Evropske unije. Gde smo mi tu sada i Zapadni Balkan? Imamo zemlje koje su različite neke stepenice kada je reč o pristupanju, ali kad pogledamo ovu priču o zasićenju i proširenju.
Pre svega, izuzetno dobra vest za region da je Hrvatska postala punopravna članica 1. jula. Koliko sam videla neka istraživanja, čak 80% građana Srbije se veoma raduje toj vesti.
Da, s tim što je u Vojvodini taj procenat jako visok, a u Beogradu najniži, ne znam kako to komentariš.
Pa dobro, Beograd je postao nekakva mešavina različitih migracionih procesa. Da. Ali ajde da ne ulazimo u tako minucioznu analizu. U svakom slučaju, znači, Evropska unija je postala sada Evropska unija 28-orica, jel? Činjenicom da da tog istog trenutka smo i mi dobili datum pregovora, odnosno otvaranje pristupnih pregovora, govori u prilog tome da Evropska unija, uprkos teškoćama u kojima se u ovom trenutku nalazi, nije zatvorila svoje granice i to je jedan takođe pozitivan pomak. Dakle, uprkos činjenici da postoji zamor daljim proširenjem, da u Nemačkoj samo 20% građana podržava dalje proširenje, zapravo Evropska unija prepoznaje značaj za okruživanje svojih granica i kroz region Zapadnog Balkana i u tom smislu mi se čini da možemo biti zadovoljni. Što se tiče samog ulaska Hrvatske, znači granica Evropske unije nam se približila, naprosto mi smo sad potpuno zaokruženi na određen način Evropskom unijom. Hrvatska mora izaći iz CEFTE, to je nekakva mala potencijalna šansa Srbije u ovom trenutku, možda ne čak ni tako mala. Ono što predstavlja opasnost u tom procesu je stav Hrvatske u odnosu na određena otvorena bilateralna pitanja u budućnosti, bez obzira što Hrvatska u ovom trenutku izražava izuzetno pozitivan stav i nameru da ne uslovljava buduće kandidate kroz rešavanje ovih otvorenih tema kao članica Evropske unije na način kako recimo to Slovenija radila prema Hrvatskoj. Gotovo da je izvesno da će ova pitanja biti teže rešena nego što bi to bio slučaj da su rešena do
Mislite
sada.
Mislite da je zato dobro da možda Hrvatski parlament i obavezujuću deklaraciju usvoje, jer oni imaju deklaraciju da neće sprečavati i da neće otežavati.
Naravno, uvek postoje načini. Dakle, ja verujem u njihovu dobru volju danas, ali kada se to bude konkretno stavilo na dnevni red, naravno uvek je pitanje na koji način će se ti pregovori dalje razvijati. Ono što je još važnije, mi se čini primer Hrvatske na koji način će uticati na dalji proces proširenja. Naime, imali smo do sada određene primere koji su razvili tu negativnu atmosferu u Evropskoj uniji. Naime, recimo otvoreno pitanje Kipra, znači pitanje zamrznutog konflikta koji više niko ne želi da uvozi unutar svojih granica. Tako smo došli do toga da Kosovo ne može ostati zamrznuti konflikt. Onda recimo pitanje nekakvih negativnih iskustava sa migracijama kad su u pitanju Bugarska i Rumunija. Znači, to su nekakvi primjeri koji su na određen način uplašili razvijene zemlje Evropske unije. Dakle,
i to će sve nas sačekati, sve nagomila.
I plus, naravno, teške ekonomske krize sa kojima je suočena Grčka i ta blaga podela na sever i jug, jel? Evropske unije. Znači, to su nekakvi procesi koji negativno utiču uopšte na proces proširenja. E sad, hoće li Hrvatska uspeti da bude pozitivan primer koji će ohrabriti Evropsku uniju da kreće brže i odlučnije u dalji proces integracije ili će svojim primjerom još jednom pokazati da se trebaju ponovo pooštriti kriterijum za ulazak koji su i ovako umeđu vremenu značajno pooštreni. To je nešto što ostaje da se vidi i to je nešto što će sasvim sigurno imati uticaja na budućnost Srbije kao potencijalne punopravne članice Evropske unije.
Gospodine Pajeviću, vaš utisak posle ulaska Hrvatske i nekako se čini kada smo videli i predsjednika Nikolića i sve te susrete tamo da je potpuno se menja ta atmosfera, da se zaista radujemo što je naš dojučerašnji, možemo tako da kažemo, neprijatelj u nekom smislu postao članica, dakle pravi komšijski odnos i čini se sve
stvari. Da, potpuno se slažem sa tim što ste rekli i sa ovim što je vrlo lepo objasnila gospođa Joksimović. Ja bih rekao najzad, to smo mogli da uradimo i poodavno u obostranom interesu i uopšte nekako svi ti procesi unormaljivanja atmosfere u regionu idu jako sporo, bar sa mog stanovišta, a mislim da je zaista svim normalnim ljudima i onima koji žele da žive u redu, miru i napretku zaista interes da svuda u ovom inače vrlo malom, a vrlo podeljenom regionu vlada mir i da smo okrenuti razvoju. Ja zaista verujem da kao što je to bilo posljednjih desetak meseci i u odnosima sa Hrvatskom, ali i sa ostalim partnerima u regionu, da će se takvi trendovi nastaviti. Evo, upravo učešće naših najviših predstavnika na proslavi u Zagrebu pre neki dan, tome idu u prilog, ali i sve posete koje su tome prethodile, bilo je jako puno poseta također na političkim nešto nižim nivoima, dakle ministri spoljnih poslova se često sreću, gospođa Pusić je bila nedavno ovde, susrela se s gospođom Grubišić, mi na našem radno stručnom nivou smo razvili izvanredne odnose sa kolegama koji su vodili pregovaračke timove ili učestvovali neposredno u pregovorima posljednjih 6, 7, 8 godina. Oni su vrlo često dolazili i dolaze u Beograd da našim predstavnicima administracije prenose ta znanja i iskustva. Posljednji takav seminar je bio upravo za poglavlje 23 prošlog petka. Gospodin Turkalj je bio ovde sa našim kolegama. Tako da i na političkom i na radnom i na stručnom nivou mislim da će se odnosi znatno i dalje unapređivati.
Ono što me zanima kad pogledamo ceo region, svi, evo sad sa ovom odlukom vezanom za Srbiju, kako tako idu ka tom cilju, ka Briselu. A Bosna je tu negde koja jedina po nekim procenama čak i nazaduje. Kako vidite onda ulogu Srbije s obzirom na Bosnu i Hercegovinu i uticaj i odnose sa Republikom Srpskom?
Pa bilo bi idealno kada bi Srbija zaista bila predvodnik i kada bi tim svojim predvodništvom pomagala kroz dobre primere svim ostalim zemljama koje su možda trenutno iza nje u procesu pristupanja Evropskoj uniji, ali naravno Bosna i Hercegovina pre svega treba da reši svoje ustavno strukturne probleme da bi prosto kao svaka druga država mogla da funkcioniše. Jer bez funkcionalne države teško da i proces pristupanja može da ide dalje. Ono što sam samo malo pre želeo da kažem i u vezi sa Hrvatskom i sa ovim mnogim otvorenim pitanjima i sa svim problematičnim, teškim nasleđem iz nedavne prošlosti, mislim da su recepti za prevazilaženje svega toga i sa Hrvatskom i sa Kosovom i uopšte u regionu upravo evropski modeli, a ne balkanski modeli. I da stalno treba imati na umu kad kažemo evropski modeli i treba zaista do detalja proučiti način na koji su Francuska i Nemačka posle Drugog svjetskog rata, ali i posle Prvog svjetskog rata i posle njihovog tragičnog nasljeđa viševekovnog oporavljali te odnose gradeći jednu nadvlast kroz tu čuvenu Evropsku zajednicu za ugalj i čelik iz koje je praktično nastala današnja Evropska unija. Dakle, ti modeli su oni koje stalno svaki dan treba da imamo pred očima,
znači,
jer je to put.
Trepča negde reše kada pomenemo ugalj, može da bude rešenje za ovu priču. Gospodine Radu, nešto ste verovatno za
regiju. Pa u vezi znači ulaska Hrvatske u Evropsku uniju, ja bih volio da sam optimista, a u vezi tog, to sad sve lepo zvuči i te međusobne posete i čestitke i dobre želje, ali imali smo i to iskustvo loše Slovenije u odnosu prema Hrvatskoj i ja ne vidim razloga zašto ne bi bila takav odnos i Hrvatske prema nama, pošto
je naš konflikt Srbije i Hrvatske bio mnogo bolniji, dublji, imali smo ozbiljan rat, dok Slovenija i Hrvatska imaju samo neke sporove. I u Hrvatskoj imamo i ovaj progon ćirilice u Vukovaru. I dalje živ taj, da kažem, neki nacionalizam ili šovinizam ili animozitet prema Srbima ili Srbiji. I to, mislim, Srbija je dala maksimum neki od sebe i svih ovih godina da se ti odnosi po meni i više od
toga. Je vama dobra vest najava šefa diplomatije da je gotovo siguran da će obe zemlje međusobno povući tužbe za...
Pa jest, to je nešto što zvuči dobro, ali ono što meni daje nadu ne je neko poboljšanje hrvatskih odnosa Hrvatske prema Srbiji, nego promjene zapravo klime u Europskoj uniji. Mislim da se sad menjaju odnosi snaga u Europskoj uniji, da neće moći neka tako manja državica da kažem toliko vrši pritisak kao što je Slovenija mogla prema Hrvatskoj. Mislim da to sad će u manjoj meri moći prema Srbiji. Ali da će Hrvatska sigurno uslovljavati i ucenjivati Srbiju, ja sam u to ubeđen, i bez obzira na te sve onako fine odnose, jednu lepu retoriku, da kažem, međusobne prijateljske, jel, tako jedan PR, regionalni PR.
Da, pretpostavljam, složit ćete se svi da nikad ne znamo iza kog ćoška će nas sačekati.
Naravno,
kada je u regionu
kad dođu konkretno
reč,
pitanje
problem.
Kad god oni budu trebali da oni daju neke svoje
ispostavi se nekada je sporo oko banke traži. Veći problem nego možda oko granici nekih ključnih na izgled. Samo kratko da čujemo reklame i onda nastavimo gde smo stali.
Eko. One se ne podnose, ali čuvaju leđa jedna drugoj. Nova komedija reditelja Deveruša. Sandra Bullock i Melissa McCarthy su žestoke devojke. U bioskopima od 11. jula.
Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imaćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije.
Aleva sladoled, puding i šlag. Povedi svakog ko ti je drag. Kupite Aleva sladoled i još dva slatka proizvoda. Pošaljite pakovanja na poštanski fah 33 23330 Novi Kneževac sa napomenom za Aleva nagradnu igru. Svakog dana osvojite 4 ulaznice za akvapark ili Aleva poklon paket. Više na www.aleva.rs.
Eko.
11 sati i 43 minuta, nastavljamo razgovor. Doduše, mi ga nismo ni prekidali, ni dok su išle reklame. Evo, gospođa Joksimović, hteli ste nešto još za region, pa da se vratimo na Srbiju.
Ne samo za region,
teo
sam da kažem da sistem odlučivanja u EU je takav da se jednoglasno donose odluke, što znači da je potreban apsolutni konsenzus. U tom kontekstu postoji ta mogućnost uslovljavanja pojedinačnih država bilateralno potencijalne kandidate. Mi smo se već suočili sa tom vrstom problema, recimo sa uslovljavanjem Rumunije u odnosu na njihovu manjinu, Bugarske u odnosu na njihovu manjinu. Znači, imali smo problema sa Litvanijom zbog nekih privatizacionih problema između ostalog. Tako da, znači, koliko je važno raditi sa Briselom na pregovorima, toliko je užasno važno i raditi bilateralno sa svakom zemljom pojedinačno, jer svaka od njih može u nekom trenutku izvući nekakav adut koji nas može stopirati. Dakle, u tom procesu nema više, ako tako mogu da kažem, nevažnih. Naravno da odnosi snaga u EU zahvaljujući krizi su se značajno promenili. Znači, postoji jedna država koja ima mnogo veću težinu nego sve ostale. Ona je preuzela i vrlo svesno tu odgovornost na sebe. Znači, u popriličnoj meri rukovodi i politički i ekonomski dobrim delom sistema. To je naravno Nemačka. I u tom kontekstu, znači, mi moramo imati svest o tome da naši odnosi sa Nemačkom i oni glasovi koje čujemo iz Berlina su mnogo snažniji i jači nego neki drugi evropski glasovi, bez obzira što naravno Brisel jeste centar administracije i moramo reći evo da sve ostale zemlje su zaista mnogo učinile do 28. juna u pokušaju da se nađe to kompromisno rešenje koje će Srbiji omogućiti otvaranje pregovora, uprkos prilično jasnom protivljenju i većem zatezanju, ajde ako tako možemo da kažemo, Nemačke. No bez obzira, znači u periodu koji je pred nama, mi moramo nastaviti tu vrstu bilateralne saradnje i politike koja je okrenuta i centrima moći, ali i svima onima koji potencijalno negde u nekom trenutku mogu da nas na tom putu bar na kratko zaustave ili da nam ga malo otežaju.
E sad, gospodine Pajeviću, ovo sa što je govorila i gospođa Joksimović, sve ovo vreme smo bili okupirani briselskim sporazumom. Istekao se utisak, ako se završi ta priča, mi dobijamo datum. Kao da ovih 35 poglavlja koji su takođe na dnevnom redu i kad je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju u pitanju i upitnik koji smo trebali da popunimo, koje je trebalo da popunimo, mora da se prizna, bez obzira koliko je ova vlada učinila ili ne, ovaj proces traje već godinama i nešto se radilo i u drugim oblastima sve ove godine. Timovi postoje, radili ste u kancelariji, ne može se kaže da Srbija nije radila i na ostalim poglavljima. Ali ono što me sada zanima, zašto se tolika priča diže oko toga ko će biti na čelu pregovaračkog tima? Je li to toliko važno ili ne možemo da nađemo jednu osobu koja će da odgovara svima, a da je od autoriteta? Pre svega, treba da bude političar ili stručno lice?
Svakako treba da bude stručno lice, poželjno sa velikim iskustvom u ovoj oblasti.
Poželjno je jedno i drugo.
Poželjno je, apsolutno.
Kombinacija, mislim.
Kombinacija, apsolutno. Kombinacija različitih sposobnosti, rekao bih, i političkih sposobnosti, diplomatskih, pregovaračkih, organizacionih, koordinacionih, strahovito mnogo, možda je najvažnija energija lična, jer je to iscrpljujući posao. Ja poznajem gospodina Drobnjaka tamo negde od kraja 90-ih. Evo, čovek je zaista osedeo na
evropskom
svom
putu.
Ne samo što je prošlo 6, 7, 8 godina.
Kao što je Srbija osedeo.
Zaista, ogromna energija je potrebna da se u to investira. Dakle, to takođe ne može svako.
Očekujete li da od naših ljudi na vlasti koji o tome odlučuju da se izdignu na te stranačke...
Ja sam siguran da će biti
da će
od nekoliko ili možda nekoliko desetina potencijalnih kandidata biti izabran najbolji. Potpuno sam siguran u to i naročito želim da verujem da će se to desiti što pre, jer nam je sada to zaista poslednji kamenčić u mozaiku koji smo slagali ne samo poslednjih 10 meseci, nego koji je slagan i poslednjih 10 godina. Zaista to je još ta jedna karika koja
nedostaje.
Kolika
je to armija ljudi koja nam je potrebna? Kako će to sad da se transformišu? To su već ljudi koji su radili taj posao, sada će to
biti
timovi.
Da, evo mogu da vam objasnim vrlo kratko tu trodelnu strukturu. Dakle, tri nivoa strukture postoji. Postoji nacionalno koordinaciono telo, to je ono je sačinjeno od ministara i njime predsedava predsednik vlade. Drugi nivo je takozvana stručna grupa koordinacionog tela. Tu uglavnom sede državni sekretari ili rukovodioci drugih organa državne uprave. Njom predsedavam ja i postoji 35 radnih podgrupa, dakle za sve oblasti u kojima ćemo pregovarati. Te radne grupe će se transformisati u pregovaračke grupe ili pregovaračke timove, nešto malo će se proširiti. Dakle, tu već postoji, kao što vi kažete, jedna armija ljudi koja je do sada radila poslove koje su vezane za proces integracija, kao što je recimo pravljenje nacionalnog programa usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa evropskim. Takav program je postojao i u periodu od 2008. do 2012. On je ispunjen sa 88%, što je zaista zavidna cifra. Ono što nije ispunjeno je preneto u novi program koji smo usvojili, vlada je usvojila 28. februara za naredni četvorogodišnji period. Dakle, to je rađeno u saradnji sa odgovarajućim ministarstvima i drugim organima državne uprave i to je popis zakona i podzakonskih akata i mera koje treba uraditi u tom četvorogodišnjem periodu.
A što
odgovarate
onima koji kažu nemamo mi kapacitete?
Treba da ponude argumente.
Čak i premijer Ivica Dačić nešto slično rekao, da sumnja da imamo kadrovski
dovoljan broj ljudi. Pa mi u svakom slučaju imamo kadrove koji su sposobni da započnu ovaj pregovarački proces, dakle da uđemo u taj proces, jer praktično u koji praktično već ulazimo narednih nedelja i meseci. Dakle, mi jesmo kadrovski osposobljeni, ali to ne znači da mi ne treba da nastavimo sa intenzivnom obukom, mnogo intenzivnijom od one koje je do sada trajale. Ja sam već pominjao seminare koji se inače redovno drže, kao i radionice, kao i slanje ljudi u inostranstvo. Dakle, to će se intenzivirati takođe uz pomoć Evropske unije. I verujte, deo samog pregovaračkog procesa i jeste jedan vid obučavanja ljudi da oni te poslove kasnije samostalno mogu da rade, i kada budemo ušli u Evropsku uniju, taj proces unapređivanja njihovog znanja i sposobnosti neće prestati, kao što danas ne prestaje u Hrvatskoj.
Da, dakle, to važi i za medije i za građane, svi treba da nešto saznajemo, i očigledno da nismo bili upućeni sve ove godine u tu suštinu pregovaranja. Pomenuli smo kadrove, čini mi se da ste tu nešto hteli da dodate, gospodine Radun. Imamo li kapacitete ili ćemo to samo gledati kroz politički?
Pa i u vezi ovog ko će biti na čelu tog, da kažem, tima, to je uvijek jedna klackalica. Ako uzmete čovjeka koji ima političku težinu, on nema dovoljno stručnosti, nije upućen u temu, treba će mu, ne znam, dosta vremena da se uputi. A ako uzmete nekog ko je ekspert, a nema političku težinu, on ne može da izgura neke stvari.
I sad da nađemo kombinaciju fotorobot.
Da, znači trebalo bi da ipak je bio u toj temi na neki način, a opet i da ima barem poverenje ključnih političkih aktera znači u vladi.
Jel vidite vi takvu konkretno kad govorite, jer ima sliku?
Pa ne, ja sad pravim neki fotorobot, šta bi trebalo otprilike. Sad, što se kadrova tiče, pa mislim da tu pošto je jedna sasvim nova sa tema i da zaista će trebati dosta kadrova za to, i pored toga što jedan broj ljudi se već time bavi, ali to sad ide na višem nivou i to je onda nešto sasvim normalno da će potrebni ljudi.
Ali kad političari, kadrovi koji su unazad zapošljavani većinom po stranačkoj orijentaciji, to sam upravo teo da kažem. Da li govorimo o stručnosti?
To sam upravo teo da kažem. Kad političari kažu nemamo dovoljno kapaciteta, nemamo dovoljno kadrova, to često znači da
u stranci
oni,
nema.
To znači često da oni da ubace neke svoje ljude tu da udome. I to ne mora da bude čak loše rešenje. Ako neko dođe iz politike, ima jedan određeni minimum znanja i iskustva, znači to što je neka stranka nekog predložila, ne mora da znači automatski da je to loš kadar. I znamo kako se dolazi, kako funkcioniše kadrovska politika, ne samo u Srbiji. Mi mislimo da je to samo kod nas, da se politika meša u razna postavljenja. Bilo gde je ambasador, bilo gde, u bilo kojoj zemlji u svetu se postavlja po nekoj ipak i političkoj liniji, ako je neko blizak predsedniku ili njegove ženi ili neki rod.
Sad pričamo ipak o operativcima koji će naravno godina morati itekako da radi.
Pa i ambasador je jedan operativac koji bi trebao da radi.
Mislim da je kod nas pregruba ta podela na političare i eksperte, jer i u jednoj i u drugoj grupaciji imate i jednih i drugih.
Da. I eksperti su pomalo političari.
Tako je. S druge strane, moramo biti svesni i tog nekakvog procesa da eksperti, ajde da ne dam nikakav pridev uz to, veoma često fluktuiraju i inkliniraju ka političarima.
Da postanu političari. Eksperti bi trebali da postanu političari.
Tako da mislim, taj proces konstantno se kreće. Znači, tamo gde vlast i politika, tamo se uglavnom okupe i eksperti. Nije to neki proces koji je nemoguć, jel? Znači, osoba koja će voditi nekakav takav proces pregovora, mora da ima pre svega određene menadžerske sposobnosti i određenu vrstu uticaja koja je nemoguća bez političke pozadine,
da
određene stvari sprovodi kroz ministarstva. Znači, neko ko nema tu vrstu snage i moći da naprosto progura određene teme, znači značajno će usporiti pregovarački proces, jer opet govorimo o administraciji, znači o administrativnim poslovima, znači administracija sama po sebi se veoma teško menja i pomera. Znači oni su naučeni nekakvim šablonima ponašanja i veoma teško ih je izbaciti iz nekakvog ustaljenog standarda kojim su se do sada kretali.
Dolazimo do samog kraja, samo mi odgovorite kratko, da li bi ova rekonstrukcija o kojoj se govori, eventualno izbori na jesen ukoliko rekonstrukcija ne urodi plodom, usporilo celu ovu priču o kojoj govorim? Ili bi bilo dobro možda za...
U našoj javnosti se beskrajno dugo već špekuliše o nekakvim izborima. Moram da kažem da moj lični stav od samog početka pa i do dan danas je, do dana današnjeg je ostao isti, da ne vidim politički rezon za prevremenim izborima u ovom trenutku. Naročito sada kada smo dobili datum, znači čini mi se da bi to bilo pucanje samo sebi u nogu, zato što bi to bez svake dileme usporilo dalji proces integracija i možda čak i dovelo neke teme u pitanje. Naime, u trenutku kada se otvara predizborna kampanja, veliki broj tema, što bi se reklo, se stavlja na led i čeka neka bolja vremena, obzirom da su poruke u kampanjama potpuno drugačije u odnosu na real politiku. Ova vlada je učinila zaista neke hrabre poteze kako bismo došli do ove tačke. Naravno da politički apetiti su uvek različiti i mogu određene nemire unutar stranačke, odnosno turbulencije unutar stranačke proizvesti, ali meni se čini da i dalje ta neka politička svest o trenutku i potrebama Srbije vlada u aktualnoj vladi, tako da ja ne vidim za sada mogućnost prevremenih izbora, ali rekonstrukcija vlade, ukoliko bi se odradila pošteno, što je takođe dosta komplikovan proces, bi bilo nešto što bi možda bilo poželjno. Ali moramo i u tome imati svest da su takve vrste zahvata veoma komplikovane kada je već jednom uspostavljen nekakav koalicioni dogovor.
Nemamo više vremena, po jednu rečenicu za kraj, gospodine Pajaviću, da li rekonstrukcija, ako govorimo o onome što nas čeka do januara, baš treba da vodi računa o tome šta sve treba da uradimo, da ti ljudi koji budu zamenjeni budu ti stručnjaci koji bi mogli da ubrzaju ovaj proces, a ne da ga uspore.
Da, to bi bilo idealno. I to ne samo zato da bismo brže išli ka Evropskoj uniji, nego da bismo brže sprovodili reforme koje su potrebne za sve nas, građane koji ovde živimo, da bolje živimo.
Vi ne idete na godišnje odmore, punom parom rade svi timovi?
Da, što se mene tiče, nikad i ne idem u julu i avgustu, tako da o tome i ne razmišljam, a naravno kolege imaju pravo na godišnje odmore i svako će ih koristiti u skladu sa planom koji je davno napravljen. Kad govorimo o kancelariji za evropske integracije,
čekamo spremno sve kad Evropska unija krene da radi i krenu da dolaze, sve će biti spremno.
Da, mi ćemo prve konkretne dogovore o rasporedu poslova sa predstavnicima Evropske komisije imati već za koji dan, praktično za 10-15 dana će doći prvi tim, tako da neće ni jul biti potpuno miran, a zatim i u avgustu kolektivni godišnji odmor u Evropskoj komisiji, a ne na našoj strani, tako da ćemo morati da sačekamo septembar za nas.
Samo za kraj, gospodine,
znači, rekonstrukcija, izbori.
Da ili ne, bit će izbora, ne?
Pa rekonstrukcija ima šanse da se odradi, sad to je sve zapravo, kao što ste rekli, odnos unutar koalicije. Mislim da izbori jedno odgovaraju Vučiću i SNS-u, njihov rejting je vrlo visok, ostali baš i ne žele izbore, a on možda i neće za sad da prekida ove neke procese. Mislim da i kod njega postoje neko kolebanje da li bi išao na izbore ili ne, tako da mislim rekonstrukcija vrlo verovatno, ako prihvate koalicioni partneri, isto to je negde inicijativa SNS-a da se radi rekonstrukcija. rekonstrukcija. Mislim da to je jedna pozitivna, sad da kažem, jedan fenomen u srpskoj politici da se radi rekonstrukcija vlade u nekom periodu.
I ne treba smetnuti se uma da Evropska unija ne bi podržala izbore.
Sigurno da je tako, jer bi to bilo gubljenje vremena. Hvala vam najljepše što ste bili gosti Talasanja. Na redu su podnevne vesti, zatim vodostanje, a do 13 sati pratite gde su naši reporteri u tom trenutku. Prijatno.